لحظات لقراديو سيسيلي. Jigarma durte dushanba kun keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Tataristondagi turli rishvat oluvda fosh etildi. Putin yana prezident bo'lib g'azirlana. Tataristan xalqiga kim ko'proq shi? Putinmi, Medvedevmi? Bugun Qozon uramida o'zdirilgan surishtiruv shu haqda bo'lashaq. Dialektlar tatarlarni bo'lganimi yo'qmi? Qozonda o'zgan xalqaro jiyinda qatnashuvchi bilgichlarning fikrlarini bildiribiz. Tuman o'lkasi tatar tili ham adabiyoti o'qituvchilari belgisini hozirlana. Ozodlikda shuloyiq dunyo xallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lasha. Татарстанның югары Ислан районы хакимияте башлыгы 55 яшьле Александр Тимофеев зур күләмле ришвәт алуда гаепләнеп кулга алынды. Бу уңайдан Татарстан президентының матбугат үзәге махсус белдерү ясап, әлеге чиракның коррупциягә каршы көрәшнең нәтиҗәсе булуын әйтте. Җинаятьчеләр кайда нинди урында эшләсәләр дә тиешле язадан котыла алмаячакларын белдерде президент. Теманы Римзил Вәли дәвам иттере.
Узган җомга кичендә Казанда гадәти тормышта сирәк очрый торган ике вакыйга булды. Пирамида тамашалар залында республика мустақиллиги үчүн күрөш заманнарында топланган саясатчылар, хукук саклоо органдары вакиллери, давлат шакиллери катнашлыгында Татарстандын ички иштер министри генерал-лейтенант Асгат Сафаровнун 50 жылдык юбилеина багышланган маданий мажилис болду. Экинчиси Козандын Вахитов урамында Югары Ослан району хакимият башлыгы Александр Тимофеевни 2 миллион сом ришвет алган үчүн туткарлау. Бу эки вакыйганы бирлештирүүчү түшүнчө жинаятчылыкка каршы күрөш. Хәзерге чорда оешкан җинаятьчелек төркемнәре, коррупционерлар, дәүләт акчасын шелдерүчеләр һәм алдакчыларның төрмәгә эләгүенә халык ышанып та бетми. Кемнең югары даирәләрдә дуслары, танышлары бар, яисә кемнәр урланган малны үзара бүлешеп бер-берсен яклый, шулар рәхәтләнеп яши дип санала. Югары Ислан районы башлыгы Александр Тимофеевны җавапка тарттыру көтелмәгән рәхәл, чөнки ул моңа кадәр 9 ел дәвамында Лаеш районын җитәкләгән, гадәти төпле һәм тәртипле җитәкче дип саналган. Шәһәргә терәлеп торган Югары Ысланга күчергәч тә бернинди маҗаралар белән дә бәйле булмаган. Дөрес, Лойштада Югары Ысланда да төп капитал булып, шәһәр янындагы җир участоклары хезмәт итә. Яңа йортлар, коттеджлар төзү өчен иң кирәкле нәрсә уңайлы урында урнашкан җир участоклары. Билгеле булуынча, Александр Тимофеев Казанда яшәүче эшкуарга җир биләмәләре сатып алу өчен 5 миллион сум акча бирергә тәкъдим иткән. 19 октябрьдә таләп ителгән сумның 3 миллионын тапшыргач, эшкуар бу гамәлнең канунсыз һәм җинаятьчелекне яхшырак аңлап, Эчке эшләр министрлыгына мөрәҗәгать иткән. Полиция хезмәткәрләре күзәтүендә 2 миллион сум тапшырылгач, Тимофеев кулга алына һәм аның элек алган 3 миллион сумы да үзе белән йөрткәне ачыклана. Димәк, мондый зур акчаларны кулда йөртү район җитәкчесе өчен гадәти хәл булган. Беренче допрос вакытында Тимофеев үзенең гаебен танымаган, тикшерүчеләр район башлыгын тоткарлау өчен тиешле кагазларны әзерләгәннәр һәм 23 октябрьдә гаепләнүче буларак сорау алган вакытта Тимофеев үзенең җинаятен тулысынча таныган. Хәзер әлеге эш буенча тикшерү дәлилләр туплау дәвам итә. Татарстан президентының матбугат үзәге ясаган белдерүдә булай диеле. Югары Ислан районы башлыгын тоткарлау һәм җавапка тарттыру Татарстан президентының хакимиятның төрле катламнарда коррупцияны юк итү юлыннан бара. Хукук саклау органнары коррупциягә бәйле эшләрне җентекләп тикшерәчәк һәм беркем дә җаваплылыктан котылып калмаячак. Татарстан җитәкчелеге тикшерү органнарына кирәкле ярдәм күрсәтәчәк һәм коррупция эшләре ахырга кадәр тикшереләчәк. Әлеге очрак республика тормышында аяз көнне күк күкрәгән кебек тәэсир ясады. Димәк, хилаф эш белән шөгыльләнүчеләрне өстәгеләр йылып кала алмаячак. Канун барлык гражданнарга да тигез таләпләр куя. Район һәм шәһәр башлыклары җирле халык тарафыннан депутат итеп сайланып, район советында төбәкнең хуҗасы буларак расланалар. Олар республика президентының да дәүләтнең дә тулы хокуклы вәкиле булып санала. Димәк, мондый эре шуртаннарга беркемнең дә теше үтми. Тимофеевны тоткарлап җавапка тарттыру президентның башка главаларга да тирән мәгънәле сигнал җибәрүе ахыры. Элек кылган хилафлыклардан бигрәк, киләчәктә үзегезне тәртипле тотыгыз, югыйсә барыгызны да шундый язмыш көтә. Президентның таләпчәнлеге очраклы хәл түгел. Димәк, илдәге һәм республикадагы хәлләр шундый каты куллы сәясәт ихтияҗын тудырган. Әйткені бізше жымға кешінде, ішкі шар министр Асхат Сафаровның юбилей мәжілісі бік мүхім іштимағи һәм мәдәни шара боларақ өткәрілді. Онда шақырылушылар орасында ұшарақлы кішілер болмаған. Хатта район башлықлары орасынан да бары тек Сафаров туған Әтне районы хакимігіне көрінген. Татарстанның бірінші президенті Минтимир Шаймиев, қазіргі президент Рустам Минханов, Ингушетияның ілкі президенті Руслан Аушев һәм башқа көрнекле кішілер Асхат Сафаровның Татарстанда һәм Русияда көрнекле орын тотуын әйткәннәр. Бу кызыклы һәм хикмәтле кичәдә махсус төшерелгән видеофильмнар күрсәтелгән, җырт төрле чыгышлар да булган диләр. Шунда ук Сафаровның «Закат Казанского феномена» дигән китабы таратылган. Бу китапта Татарстанда оешкан җинаятьчелекне юкка чыгару турында сөйләнә. Әсхәт Сафаров җитәкчелегендә барган тикшерү эшләренең һәр кайсы детектив кебек укыла. 90-нчы еллар башында һәм 2000-нчы еллардан соң дистәләрчә, йөзләрчә җинаятьчеләр кармакка эләктерелгән яки төбәктән кысып чыгарылган. Татарстанның эчке эшләр министрлыгы Русиядәге иң нәтиҗәле һәм иң көчле министрлык дип санала. Әйтергә кирәк, хәтта эчке эшләр министры сифатында да Әсхәт Сафаров 13 елдан артык эшли. Ә бит гадәттә мондый вазифада озак утырмыйлар. Әсхәт Сафаров Казан университетының хукук факультетын һәм ФСБ академиясен тәмамлаган, Казан шәһәрендә тикшерүче булып эшләгән, хөкүмәт аппаратында референт инструктор булган, Татарстан президентының ярдәмчесе, аннары президентның саклау хезмәтендә эшләгән. 1998 елның 10 июненнән ул министр булып эшли. Үзенең эшләре һәм ачык хылкы белән риваяткә әйләнгән милиция ветеранына бары 50 генә яшь. Димәк, сәясәттә һәм хукук саклау эшендә бу тарихның дәвамы һичшиксез булачак әле. Ә инде Югары Ослан районының башлыгын ришвәт алганда тотып алу тарихына килгәндә, мөгаен бу да очраклы вакыйга түгелдер. Аның эчке серләре бары тик еллар үткәч кенә мәгълүм булыр.
Азатлык дулкыннарында Казаннан Римзил Вәлине тыңладык. Татарстанда гына түгел, Русияның төрле төбәкләрендә дә ришвәт алучы түрәләр әлдән әле булгалап тора. Гәрчә моннан 2 ел элек Русия президенты Дмитрий Медведев коррупция белән көрәшкә юнәлтелгән ферман имзаласа да, аңа кадәр элекке президент Владимир Путин да коррупция белән көрәшү юнәлешендә күп чаралар уздырды. Әмма Путин президент булган заманда да Медведев килгәчтә коррупция өлкәсендә әлдән үзгәреш сизелмәде. Ә чынлыкта халыкка ил җитәкчесе буларак аларның кайсысы ышыйсың? Бу хакта Казаннан Мәликә Басыр сырашты.
Икесе дә әйбәт, икесе дә. Ни өчен? Потому что икесе дә халык өчен тырышалар. Башка кеше килсә, все равно яхшы булмый, алардан яхшы булмый. Никем генә булсын, бер кеше дә яхшы эшләмиләр аларда. Алар все равно икесе бергә эшләячәкләр. Путин иде, Путин.
Кто за них не голосует, всех с работы увольняет. Как они не будут работать? Они будут всегда работать теперь у нас по очереди. Кто Медведев, кто Путин. Кто работает на государственной работе, все заставляют голосовать за Единую Россию. Вы не знали об этом? Если не голосуешь, то тебя увольняют с работы. Это было, когда голосовали за Медведева. А сейчас все уже привыкли за них голосовать, так и будут голосовать. Ничего не изменится. Но они все равно одинаковы, в принципе. Но Путин сильнее, чем Медведев.
Алла рахмәтем белән Путин гашаны. Бу ваше әйбәт кеше кебек. Ну и Медведев та бик әйбәт кеше. Ну что-то Путин вроде сикемәк. Безгә бераз пенсия оттырды, яныйм. Ну и Медведев оттырды, ну пенсия оттырды, он инде хамма сайын пенсия оттырып жерде. Безгә әйткән ел пенсия августта була дип. Теге пароходтары киткәч, самолет ашып киткәч, теге пенсия безгә булмады инде.
Он, скорее всего, Путина. Больше всего. Нравится его больше политика, так скажем. Ну, есть такая тонкость, что ли, или симпатия так больше, наверное, чем к Медведеву.
Мина Путинга, но он более лояльный. Ну, а когда громадный кутар был.
Да что-то никому это, одни слова. Ну, по делам ничего нету. Каждую чуть неделю добавляют цены в магазинах, а ни получки, ни пенсию никому не прибавляют. Мне 67-й год, я пенсию получаю 3400 рублей.
А кем работали?
На всю жизнь шофером, ничего не прибавляют. Путин каждый год говорит, в апреле прибавим пенсию, вот в августе, вот в декабре. И ничего нет, ничего не прибавляют. Вообще ни грамма. Что говорит он?
Ну, Путин не блям зинга. Сейчас шавал до видно вроде. Что-то медведь там бросался курды пока что, наверное. Все плохо очень. Окша йог. Жили пара окша эс. На бюджет ошли, взгляд не. Мы с театра дошли.
Куп молодцы зинга на театр дошли.
И шалтов эн. Бройга. Катеринар был уже инды. Хатынам. Пенсионерлар, булшалар бізге.
Олар купим пенсионерсан.
Вот 9 мун, наверное. Хатын тоже шли, тоже бюджетта. Анақты шол тоже шли терянды. 7 мун, наверное. Июльде кутарылар 6%-ға, 100 мунға. Бутанка тілмеділер, обслуживший персонал. Бұл бір травысы.
Оқытушы, мұнда университетінде.
Қойсысы?
Наверное, Путинда көбірек ішіледіған дейді. В управлении социальной ситуации. Стабилизация социальной ситуации. Вот так я бы сказал. При Путине это было сделано. При Медведеве была поддержана та самая политика, которая была. Вот и все. По сути, это было сделано раньше, а потом просто поддержалось на этом уровне. Вот и все.
Иксина добрее.
Путин дарынды. Медведевтің бек әлені алға кетпей болмады бек. Анда Путин командайты, Медведев командайты мен. Былай орындағыра отырайынды.
И Путину, и Медведева. Уважаю обоих.
Берсенне де ашанмыйбыз.
Путинга ашанмыйбыз. Путинга.
Ну, узак йылар. Идере итті.
Якшарту бик әс бізді.
Илні жетекліп баралар бітәдіншікте бұса. Тыныш, сұғышлар юг Аллаға шықыр.
Студенттарға әрдәмі бар ма?
Дипендия көтәрмей, пенсияны көтәрмей.
Қазір нешесім аласыз?
1200. Шына байткенде, бірсіне де ашалмайым десең де боладыр. Студентларға мені, мен өзім студент, әйме?
Әйе.
Қазір проездойлар йоқ. Бек көп, менімше, нашар йоқлар бар қазіргі біздің елде. Хәм идара итерге кім келсе де, менімше, бүтін мені шул нашар йоқларыны бір кімде яңадан әйбет йоққа бұралмай деп олайым.
Қазан урамындағы сыраштыруны Мәлике Басыр уздырды. 24 сентябр күнгі бірдәм Русия фирқасы жиылышында Медведев Русияның 2012 елдағы президент сайлауына қазіргі премьер Путинді тәқдим етті. Әйтерге керек, Путин татарларына тілі халықларға бүлі сиясетін башлаған Русияның дәулет ішіліктісі Петр Сталыпинға Мәскеуде хүкумет ерті қоршында хайкел қуярға жина. Сталыпин реформасын Сібірдегі татарлар әлі де зор фажиға боларақ еске ала. Оларның фикірлері білен біздің интернет сәхифесінде Сталыпин реформасы Қазан ауыл халқы хатиресінде деген язмадан оқи аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Яқын күндерде Азатлық дулқындарында әлігі татарларының ғибретлі язмышлары турында сілербіз. Азатлықтан ойырылмағыз. Ә бүгін ісе сағат ақырында Самардағы татарлар янда қонақта болырбыз.
Құрметлі тыңлаушылар, көзгі һәм қышқы салқыннар озатлық тапшыруларын радио алғышлар оша тыңлау сифатына зиян етмәсін үшін 30 октябрдан біздің тапшыруларының ешліқлары өзгәрі. 30 октябрдан соң Қазан вақты білән кешке 7-де біздің бір сағатлік тапшыруны 31 метрлі дұлқынның 9545, 25 метрлі дұлқынның 11720 ешліғында тыңлай аласыз. Шулық тапшыру біраз өзгәрішілер білән кешке 11-де 41 метрінің 7530 ешіліғында қабатлана. Икінші күнні үртән ұл тапшыруыны тағын 2 мәртебе қабатлайбыз. Үртәнгі 7-де 49 метрінің 5975 әм 41 метрінің 7390 ешіліғында. Үртәнгі 9-да оны сұңғы мәртебе 31 метрлі дұлқынның 9535 ешіліғында қабатлайбыз. Озатлық радиосы тапшыруларын интернетте ozatlik.org сәхифесində шулай ук Hotbird һәм Азиясат ярчиннәре аша тагын да яхшырак сифатта тыңлап була. Ярчин аша тыңлау мөмкинлекләре турында тулырак мәгълүматны ozatlik.org сәхифесində таба аласыз.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Қазанда Тюркол Қазан университеті профессоры Дилара Тумашевның 85 жылдығына бағышланған халықара фәнни жиын өздірілді. Түркі тілдер диалектологиясы, тарихы һәм грамматик тізілісі деп аталған конференцияда әлікке сыр республикаларынан Қытай, Бұлғарстан һәм башқа елдерден ғалимдар қатнашты. Қазан федераль университетінің татар филологиясы бөлігі деканы Флора Сайфетдинова татар тілі диалектлары тілінің байлығын көрсету, ә татарны білу үшін үйренілме деген фикірде. Тумашев белән Сібірден болған ғалима Дилара Тумашева Сібір татарларын ғымым татар милләтіннән ойырып қорамаған. Саша Далговны тыңлайық.
1952 жылдан башлап 50 ел Казан университетында эшли галима Диляра Тумашева. Сибир татарлары диалектларын һәм татар теле грамматикасын, телнең төзелешен өйрәнә. Галима Фәнүсә Нуриева сүзләренчә, бүген Диляра Тумашева хезмәтләре чит илләрдә дә өстәл китабы булып тора.
Менә конференция эшендә дә төп кыбла итеп менә шушы ике юнәлеш алынды. Һәм бу секциялар эшендә катнашкан галимнәр Азербайҗаннан булсын, Үзбәкстаннан булсын, алар да үзләренең, мәсәлән, диалектларны өйрәнүдәге уңышлары, мәсәлән, тел төзелешен өйрәнүдәге уңышлары турында сөйләделәр һәм һәр бер чыгышында да без күрдек Диләр Гарифның хезмәтләре кулланылышта. Әйтә ни өчен дигәндә, чөнки Диләр Гарифның хезмәтләре алар питаль хезмәтләр, анда фән, теория урын алган. Мәсәлән, Диләр Гарифна телне грамматик төзелешен өйрәнеп, вузлар өчен дәресләр язган галимә. Шул ук вакыт татар теле белемендә тюркологияда беренчеләрдән булып дәвәтергә була. Яңа бер юнәлешне, функциональ грамматика юнәлешне башлап җибәрде. Телне кулланыштагы кулланылыш үзенчәлекләрен ачарга ярдәм иткән менә бу теориясен булдырды. Һәм конференция эшендә дә менә бу функциональ грамматика юнәлешенең функциональ грамматикаларның зарурлыгы турында сүз барды. Әгәр дә бүгенге көндәге укучыны без кызыксындыра телибез икән, әлбәттә аны без ниндидер шул коры структуралар белән генә хәзер кызыксындыра алмыйбыз. Телнең яшәеше кирәк.
Ди Казан университетының татар филологиясе бүлегенең татар теле тарихы һәм төрки телләр белеме кафедрасы мөдире профессор Фәнүсә Нуриева. Диляра Тумашева 1926 елда Төмән шәһәрендә дөньяга килә. Шунда мәктәпне тәмамлый. 1949 елда Мәскәүдә Ломоносов исемендәге университетны бетерә. 1952 елда Сибирдә татар диалектлары дигән темага диссертация яклый. Озакламый Казанга күченә. Казанда тюркология юнәлешендә үз фәнни мәктәбен булдыра. Бүген аның шәкертләре бөтен Россия университетларында эшли. Казан федераль университетының татар филологиясе бүлеге деканы Флора Сайфетдинова Сибир җире татар дөньясына зур галимнәр биргән дигән фикердә. Бүген Сибирдә татар фәне әле дә берникадәр үсешен дәвам итә.
Әлбәттә, чыгышы буенча Диләр Гарифовна Сибир якларыннан, Сибир кызы дип әйтәбез инде аларны галиме буларак та, Сибир якларыннан Диләр Гарифовнаның башка да Хәмит Ярмей чыккан, Флора Ахматова урманчыны да беләбез, әйе, Сибир җире бик галимнәрне биргән, шул татар дөньясы өчен атаклы галимнәрне биргән як. Гомумән дә Диләр Гарифовна исеме бүгенге көндә Сибир татарлары арасында теге билгелеме, танылганмы дигән очракка сорауга җавап биргәндә, әлбәттә билгеле, әлбәттә танылган шәхесләрнең берсе. Менә соңгы елларда 2006 елдан анда Тумашевский чтение, Тумашева укулары дип үткәрелә иде, фәнни гамәли конференция бөтен Россия күләмендә үткәрелеп барды берничә ел. Бу конференцияны киңәшеп алар белән бергә юбилей уңайларыннан монда Казанда үткәрергә дип сөйләштек. Ә арадагысы төмәндә тагын да дәвам иттерәчәк. Тюркология буенча юнәлеш Төмән өлкәсендә бу юнәлештә эшләүчеләр бар, үзенең мәктәбе бар дип тә әйтсәк тә буладыр. Чөнки аның шундый ук танылган шәкертләрнең берсе Алишина Канасачадатовна, шул диалектология буенча яклаган галимәләрнең берсе, ул безгә үзенең аспирантлары белән килгән иде. Бу юнәлештә эшләү дәвам итә. Безнең Тобыл
дәүләт
Сибирнең үзендә, безнең Тобыл дәүләт социаль педагогия академиясендә диссертацион совет бар, кандидатлык һәм докторлык диссертация яклау юнәлешеннән. Менә анда да безнең елга берничә эш я диалектология буенча телләрне диалектал үзенчәлекләрен өйрәнү буенча яисә ул якның топонимиясен өйрәнү буенча яисә кеше исемнәрен, унемнарын өйрәнү буенча шундый юнәлештәге эшләр карала.
Ди Флора Сайфетдинова. Әйткәнемчә, Диләра Тумашева Сибир татарлары диалектларын өйрәнгән. Шул ук вакытта бүген галимнәр арасында татарның диалектларын, төркемнәрен өйрәнү татар милләтен бүлә дигән фикер дә бар. Галима Флёра Сайфетдинова диалектлар сияси мақсатларда үйренілмей деп білдіре.
Бір яқтан қарағанда бұл сыңғы елларда тігі тілерінің өзіншелігін үйренуді түрлі жерлікті ешеген бір қолықның тіл өзіншеліклерін үйренуді әкім әйтек жерлі әдебиетіні үйрену үйренеліші дәбі активлашты. Сыңғы 10 елларда әйтек жерлі әдебиетіні мұнда да Башқұртстан татарларының әдебиетін үйрену, Сібір татарларының әдебиетін үйрену үйренішлері ойын бір, шулай бір үйреніш боларақ айырылып шықты, активлашты. Хам жерлі мәлімет, ол әйтек нешік бұл шырақта нешік жауап берген мүмкіні болар еді. Әлбетті кіші өзінің тілін, тілінің өзіншелігін, әдебиетін, өзінің жерлі бойлықларын білдірге тиіш көтенді. Бұл бір яқтан оларының онда ешеген татар халқының өз тілін үйренуі, әлбетті бұл олар үшін кереклігін әшті бұл олар үшін бекуады бір әйбір бетенді ол. Мәселен, Татарстанда ешеген татарларының өз өзіншеліклері бар екен, оны үйренелер екен, әнішлеп түгіндегілерінің өз өзіншеліклерін үйренуге қақы деп әйте алмаймыз бетінде, әлбетте, әйме? Ләкен бұл осылда, мен бұл нинди йоқтан қорайсың бет, оның мақсаты нәрседен шығып, не үшін бұл өзіншеліклеріні үйренеміз, біз ғымым татар тілін байыту мақсатынан ма? Яйсе, шушыны үйреніп, әйе, біз башқа халық екен деп айту үшін мен, бұл тігі сұрауыны қою рәушінен шығаның жауабы да. Нешік қоябыз, міне біздің нехатілі тіліміз бай деп айтабыз мекен. Мәселен, Якуб Зәнкеевнің әсерлерінің бік матур жерлі сібір татарларының шуқатны матур сөзлері бар. Мәселен, не бәрі, біз енді онық деп айтабыз, бұнық, онық, бұнықтан келген кібігірек болып шыға, әуаларда не бәрі деген бік матур сөз бар. Нишләвеле без аны әдәби тілне боятмыйбыз ди шуның белән мәсәлән, әйеме?
Диде татар филологиясе бүлеге деканы Флёра Сәйфетдинова. Шул ук вакытта 90-нчы елларда Сибир татарлары гомум татар милләтеннән аерылу хәрәкәте дә башлап җибәрде. Диләрә Тумашева исә Сибир татарларын гомум татар милләтеннән беркайчан да аерып карамаган. Шуны да әйтергә кирәк, Сибирдәге милли күтәрелеш ярдәмендә педагогика училищесе ачылган университетларда татар филологиясе бүлекләре барлыкка килгән.
Әлбәттә, ул вакытта менә берничә кеше башлап йөрүчеләр булды, шуларны сорап йөрүчеләр булды, автономияләр оештырып бирделәр. Бу вакытта халыкның тормышы бик орысча әйтсәк, бик бурный, шундый бер гөрләп тора торган бер казан кебек идек. Бу эшләрне башлап йөрүчеләр нигездә 60-нчы елларда мәктәпләрне бетергән, татарча укып калырга өлгергән шушы буын иде. Хәзер олар инде 20 еллап вакыт узды бит инде, ул бер күпме басылды, менә аның нәтиҗәсе шушы ахыр нәтиҗәсе менә басыла башлагач инде аның теге үсеше дә туктала төште дип әйтик. Әзиләр Гарифовна, әлбәттә, беренче елны эшләгәндә, 1990 елда безгә Таборскийга без аны чакырдык. Беренче курс студентлары, минем 12 генә студент иде ул вакытта, диалектология укырга, курслар укырга чакырган идек. Менә шунда танышып киткән идек. Һәм әлбәттә ул бик шат иде, анда группа ачылуга, татар телендә укытуга, ләкин ул бер вакытта да татар халкын, Сибир татарлары башка халык ул дигән фикерне аның авызыннан мин ишетмәдем. Әлбәттә ул татарлар, гомум татар һәм татар теленең үзенчәлекләре турында гына сөйләүче галимә дип беләм мин аны. Шәхсән мин аны башка позиция торганын белмим.
Ди татар филологиясе бүлеге деканы Флёра Сәйфетдинова. Диләрә Тумашеваның 85 еллыгына багышланган конференциядә берничә мөһим карар да кабул ителгән. Ул да булса Тумашеваның интернет музеен булдыру, хезмәтләрен яңадан бастыру һәм Диләрә Тумашева исемендәге стипендия бирә башлауны оештыру.
Казаннан Саша Долговны тыңладык. Башкортстанда Русия Дәүләт Думасына сайлауда катнашучы фирқалар гадел сайлаулар дип аталган килешү имзалады. Русия патриотлары фирқасы бүлекчәсе рәисе әлеге килешүне имзалау турында үз фикерләрен җиткерә. Шагыйр профессор Суфиян Поварисовка Башкортстанның халык язучысы дигән исем бирелде. 63 китап авторы булган Поварисов хәзерге язучыларның ак белән караның көрәше барган чорда яшәвен әйтә. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Манир Вафинсили.
Русия Дәүләт Думасына сайлауларда катнашачак фирка бүлекчәләре килешү имзалады. Бу килешү гадел сайлаулар турында дип атала. Әлеге килешүне имзалау республика парламенты бинасында узды. Чарада Бердәм Русия фиркасы каршында төзелгән халык фронты, либерал демократлар, Алма, Русия патриотлары һәм коммунистлар фиркалары бүлекчәләре вәкилләре катнашты. Хак эш һәм гадел Россия фиркәләре бүлекчәләре рәисләре шурада катнашудан баш тарткан килешү имзалауда коммунистлар һәм либерал демократлар фиркасы рәисләре түгел, рәис урынбасарлары катнашкан иде. Шараның икенче көнендә коммунистлар һәм либерал демократлар фиркасы бүлекчәләре рәисләре килешүдән баш тартуларын ирештерделәр. Әлеге килешүне имзалауда катнашкан Россия патриотлары фиркасы бүлекчәсе рәисе Зохир Хакимов. Россия патриотлары фиркасы бүлекчәсе рәисе Зохир Хакимов булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан язучылар берлеге рәисе урынбасары республиканың Салават Юлаев исемендәге бүләге иясе шагыйрь Кадим Аралбайга Башкортстанның халык шагыйре, филология фәннәре докторы профессор язучы Суфиян Поварисовка Башкортстанның халык язучысы исеме бирелде. Без әлеге вакыйга уңайыннан Суфиян Поварисовның фикерләрен белештек.
Әлеге бүләкләнү бу бик исем. Бер нәрсә, әле аны аклау тагын да кыенрак. Аклау дигән нәрсә ул инде әлеге шул безнең иҗат белән бәйләнгән инде. Менә бер шигырем шулай бетә. Язам кичке шафакларда сызылып таңнар атканчы Артайсам да хаман язам, каләмем ижмах тапканча. Менә минем каләмем нәрсә әзе? Ижмах әзе инде. Язучы өчен ижмах нәрсә ул? Яхшы әсәр язу. Ана Тукай да әйткән бит, йөрәгемнән гел-гел былбыл чыгарга теләсәм, шыр-шыр итеп чыр-чык килеп чыга. Әлбәттә, ул бәлки шаярлык та әйткәндер. Мин дә шундый хәлдәмен, шактый яшь тә бит инде, 80 җиденең әлеге ишеген бикләп, 88-нең алтын ачкычын дип әйтергә мөмкин. Улга алган шак хәзер иҗатка ныклап күмелергә кирәк.
Башкортстанның атказанган фән эшлеклесе, Россиянең югары мәктәбе белгече, галим һәм язучы Суфиян Поварисов уку аспапларында кертеп барлыгы 63 китап нәшер иткән. Ул Галимҗан Ибраһимов һәм икенче бөтен дөнья сугышы турында ике трилогия авторы да. Суфиян Поварисов язучылык иҗаты хакында тагы шуларны ирештерде. Башкортстанның халык язучысы исемен алган галим һәм язучы Суфиян Поварисов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. 1 ноябрь көнне Тубыл шәһәренең 15-нче мәктәбендә өлкәдәге татар теле һәм әдәбияты укытучыларының бәйгесе узачак. Катнашучылар әллә ни күп түгел, бары бөтен өлкәгә 10 укытучы гына килергә теләк белдергән. Бу бәйгене үткәрүчеләр шундый чаралар белән авыр хәлдәге татар телен саклап калырга омтыла. Төмән өлкәсендәге татар теленең хәле һәм әлеге бәйге турында Наил Алан сөйли.
Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәрендәге ата-аналарның күпчелеге киләчәктә татар теле бөтенләй кирәк булмаячак дигән нәтиҗә ясаган. 15-нче мәктәп директоры Сәйит Хисматуллин сүзләренчә, алар балаларын татар теле укытылмаган мәктәпләргә бирергә тырыша.
Заболоте, менә сез беләсез, киләләр монда күчеп, татар теле укымайбыз дип. Соседний 1-нче мәктәпкә татарлар керә.
15-нче мәктәптә 350 укучы бар. Аның 200 ләбе татар милләтеннән. Һәм алар 2-нче сыныфтан башлап атнасына 2 тапкыр татар телен һәм әдәбиятын да өйрәнә. Әлеге мәктәп табылда бердән бер ана теле укытылган урын булып тора. Шәһәрдә 800 ләп укучысы һәм аның 300 ләбе татар милләтеннән булган мәктәпләр дә бар. Әмма аларда татар теле укытылмый. Әти-әниләр теләк белдермәгән. Мәгарифнең яңа кануны нигезендә хәзер барсында ата-аналар хәл итә, алар теләк белдергән ишракта җитәкчелек татар телен һәм әдәбиятын укытуга каршы килә алмый, ди Хисматуллин. Моннан 5-6 ел элек кенә Табулда татар балалары күп булган мәктәпләрдә татар теленнән түгәрәкләр һәм якшәмбе сабаклары да эшләп килә иде. Инде бүген алары да юкка чыккан. Хисматуллин җәмәгатьчелекнең дә бу мәсьәләгә артык игътибар итмәвен әйтә. Аккалфак Төмән өлкәсе татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Бибинур Сабирова да Төмән өлкәсендәге татар авылларында татар теленең ипләп кенә бетә баруын белдерә.
Булдык Тубыл тора дигән авылда 78 баланы күрше рус авылына җирдеп укыталар, Дегтеровага, 2 чакрым арасы. Теге авылда барлыгы 22 бала. Никола эшләдегез, нигә ирек бирдегез, сезгә бит мөмкин иде аны калдырырга дип әйткәч, алай әйттеләр. Ата-аналар шулай теләделәр. Балаларыбыз русчаны яхшырак белсеннәр, нәрсәгә ул безгә татар теле нигә кирәк? Ул безнең үз телебез түгел, әдәбибез, телебезгә ят тел, аны өйрәнеп, вакытны, кешене әрәм иткәнче, рус телен яхшырак белсеннәр, өйрәнсеннәр балалар дип. Менә ата-аналар мәктәпне үзләре яптырганнар, үзләре алып бар. Көн сайын йөртеп укыталар.
Сабирова сүзләренчә, ил күләмендә татар телен өйрәнү проблемасы күтәрелмәсә, аны бер төбәктә генә хәл итеп булмаячак. Сәгатьләр саны кыскару һәм татар мәктәпләре бетә бару бәләсе белән татар халкы үзе дә ипләп кенә килешә бара инде, ди Сабирова. 1 ноябрьдә 15-нче мәктәпкә Төмән өлкәсеннән татар теле һәм әдәбияты укытучылары, татар милләтеннән булган укытучылар гаиләләре һәм укучылар токымнары җыелачак. Барсы да түгел, бары бәйгедә катнашырга теләгәннәре генә. 2011 елның иң яхшы татар теле укытучысы, иң яхшы укытучы династиясе һәм иң яхшы укучылар токымы дигән бәйгене 15-нче мәктәп Төмән өлкәсе татарлары конгрессы һәм өлкәнең мәгариф департаменты белән бергә үткәрә. Оештыручылар әлеге бәйге белән татар телен өйрәнүгә кызыксыну уятырга тели. Мондый чаралар татар теле укытучыларының абруен күтәрәчәк, диялар. Быел ул 2-нче тапкыр үтә. Төмән районы Шыкша урта мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гүзәлия Муллашанова узган елгы бәйгедә җиңеп чыккан иде. Быел аны укытучыларның чыгышларын бәяләргә жюрига чакырганнар. Муллашанова әйтүенчә, укытучылар тырышлыгы белән генә өлкәдә татар телен укыту күпмедер дәрәҗәдә сакланып кала әлегә.
Безнең бит проблема, 1-нче класста татар теле укытылмый. 5 елдан артык менә шундый хәл. 1-нче класста булмаганлык бик каты борчый. 2-нче класска киләләр, әлифба яңа уку утыралар менә. 5-нче сыйныфка күчкәндә белем сайрак. 2-нчедән татар теле сәгатьләре бик әз, бер генә сәгать татар теле, бер генә сәгать әдәбият. 3-нчедән хәзер бит инде йөгәләр кирип китте бүтән фәннән дә. Безнең татар теле әле менә артта кала дип әйтимме шунда. Ничектер менә игътибар азайып киттеме дип тә теге. Шуңа карамастан без инде үзебезнең активлыкны класстан тыш чаралар белән күтәрәбез. Түгәрәкләр, факультативлар, консультациялар үткәрәбез. Инде генә конкурс булса да, ул краеведение булсын, тарих булсын, социология ма, анда әдәбиятларны чагыштыру ма, грамматиканы чагыштыру ма, менә шундый конкурсларда без катнашабыз.
Бу көннәрдә Муллашанова үзенең укучысы белән Төмән өлкәсе күләмендә узачак киләчәккә адым дип аталган бәйгегә әзерләнә. Татар милли киеменең үткәне һәм бүгенге хәле турында фәнни эш язганнар. Җиңә калсалар, нәкъ шул исемдәге Русия күләмендә үтәчәк бәйгедә дә катнашачаклар.
Аттестация үткәндә файдалы була инде бу конкурсларда катнашу. Безнең татар телен беркем якламый бит инде ул хәтле. Менә шушы конгресс, Татарстан үткәрә торган конкурслар аркасында гына инде безнең менә грамоталар шулай җыелып китә.
Дип белдерде Муллашанова. Табул шәһәрендә үтәчәк бәйгедә 10 татар теле һәм әдәбияты укытучысы катнашырга җыена. Хәтта Казаннан да бер укытучы килергә теләк белдергән.
Наил Алан Тубылда татар теле һәм әдәбияты укытучыларының бәйгесенә әзерлек һәм ана телен укытудагы проблемалар турында сөйләде.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тубылдан Самарга күчәбез. Анда Сембелә бәйрәме узды. Әгәр Нәүрүз яз көне кыр эшләре башлануын ачып җибәрсә, Сембелә аны йомгаклап куя. Сембел сүзе борынгы шумерларга барып тоташа һәм сары башак дигән мәгънәгә туры килә. Пётр 1-нче заманына кадәр борынгы бабаларыбыз 8-нче айны да Сембелә дип йөрткәннәр. Быел әлеге чарада Казаннан да кунаклар катнашты. Бәйрәм барышы белән тулырак әйтеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин таныштыра.
Быелгы уңыш бәйрәменә төп кунак булып Денис авылы үзешчәннәре һәм шул авылда хезмәт уңышларына ирешкән хезмәт алдынгылары килгән иде. Музыкаль программаны Татарстан Җөмһүриятенең атказанган артисты Рөстәм Асаев бизәде. Сәйдәш ансамбленең биючеләре тантананы нурландырдылар. Шагыйрь, язучы, драматург Габдулла Тукай премиясенә лайык булган Аркаи Зәйдулла үзенең дәртле һәм ялкынлы шигырьләре белән тамашачыны поэзия мохитенә кертеп җибәрә алды. Тамашаны алып баручы Наилә Сабирҗанова Сембелә бәйрәменең тарихына тукталды. Аның чыгышыннан бер өзек.
Хәерле көн, кадерле ва хөрмәтле тамашачыларыбыз. Һәр елны Самар сәхнәсендә Сөмбелә бәйрәме уздырабыз. Сөмбелә ул уңыш бәйрәме. Сөмбелә бәйрәме Нәүрүзне хәтерләтә. Нәүрүздә, Сөмбеләдә көн белән төннең тигез чакларына туры килә. 22 марттан соң көннәр озыная барса, 22 сентябрьдән соң көннәр кыскара бара. Сөмбел сүзе әле борынгы шумерларга барып тоташа. Алар телендә шумбул, башлап дигән мәгънәгә туры килгән. Зодиак календаре буенча 8-нче айны да сөмбелә дип йөрткәннәр. Гарәпләр сап-сары ләлә, тюльпан чәчәгенә дә сөмбелә исемен биргәннәр. Пётр 1-нчегә кадәр татарлар 8-нче айны шулай ук сөмбелә дип исемләгәннәр. Сөмбелә сүзе татар халкының сынамашларында, мәкәлләрендә сакланган. Менә аларның кайберләре. Сөмбелә булса, су суыныр. Сөмбеләдә урып ал, арышыңны чәчеп кал. Аллага шөкер, быел ел матур килде. Кырларда игеннәр, бакчаларда җиләк-җимеш мул булды. Бүгенге программабызда Татарстанның атказанган артисты Сөекле һәм сөйкемле җырчыбыз Рөстәм Асаев зур концерт күрсәтәчәк. Ул әле генә «Арыш башагы» исемле җырны башкарды. Җырның сүзләрен Расих Ханнанов язган, кейін Рим Хәсәнов иҗат иткән. Рөстәм Асаев үзе белән Сәйдәш би ансамбленнән Әлфия Хәбибуллина белән Альберт Әхмәтовны да алып килде. Казан артистлары алып килгән матур җыр биюләргә хозурланып алырсыз. Атаклы язучыбыз Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты РКИ Зәйтулла гайрәтле шигырьләрен сөйләр.
Bu yılgı Uğuş Beyreminde yeni cırga premyeri de buldu. Rüstem Asayev tantananı Arış Başağı isimli cırbilen aşıp giberdi. Cırının sözlerin Rasih Hannanov yazgan, keyin Rim Hasanov icat etken. Deniz Oğlu'nun Don Yıldızları isimli ansambli Uğuş Beyreminin işteligin cırlı büyülü oyunlar hem cirli unganlarının uğuşları turunda silep bayıttılar. Fatih Oğlu Ferit Mustakimov Deniz Oğlu'nun en zor cirini bileşi fermeri. Samar ülkesinde birden bir tatar katın kız fermer ol Denizli reis kızı Sofia Ziyaddinova. Mustakimov İginler üstürse Ziyaddinova tirlikçilikte İkisine de Guberni Duma reisi Viktor Sazonov bülökler tapşırdı. Samar Ülke Tatar Milli Medeni Muhtariyat reisi Minnahmat Kaliyoğlu, Samar şehrinin Tatar Milli Medeni Muhtariyat reisi Rifkat Kujin, Şmekerler Rasih Latipov, Reşit Nurmuhammedov oğul unganlarına kıymetli bülökler tapşırdılar. Deniz Oğlu'nda yaşayıp oğul tematikasının birdemli gazete sebitlerinde yaktırtıp duruşu jurnalist Nursina Hakimova'a Kazan'da çıkartırgan Tatar basmalarına yazılırga akşa verdiler. Oğul türesi Elfet Efendi Salahov da büleklerge layık buldu. Samar Cemih Mecidi karşında çıkıp girişi İslam Nur gazetesi muhariri Hamid Oğlu Ferit Şiryazdanov hizmeti Sazonov tarafından maktaldı. Şagir, yazışı, dramaturg Rkail Zeydullah yüzünün şiirlerin siledi. Dertli çıkışı beyleminin derecesini dağında üstürdü. Rkail'in kitapların halıpka büle gitip tırattılar. Şiğimlerine üstüne Üşmeker Rifkat Kujin olgan. Malkuar Ömer oğlu İlya Şakurov akçasına 5000 dene bilen basılgan Rusya'da tarşasıyla ölügin de tamaşaçılarga bülek itip birdiler. Her tamaşanın küşeri bula. Sümbüle'de ul jırşı Rüstem Asayev idi. Artist sahneden 11 jır başkardı. Yuvarı zevuk bilen başkarılgan klasik jırlar, matur tavuş, uzun boy, ziyalı hareketler, tınaklık, yumuşak yılmayu, bunlar barçası da tamaşaçı tarafından dürüst beğenildi hem her jırı alkışlarga kümürüp vardı.
Samardan Şamil Bahauddin buldu. Hazır Tataristan'ın ot kazanğan artisti Rüstem Asayev başkaruında jır tınlarga təqdim etebiz.
Yerge gitken kuşlarından ak bulutlar ayırakan üz üzümde fiyip kınatıran uşar idi minne şul yakan ak bulut yoldaş ederiyle kallerimde olar anlatan şul bulutlar bilen gider. Başıcımda vak balıklar yürür, yağmur miken elle kar miken. Canlı yaralavşı güldü dünyada, canlı dağlavşı var miken. Ak balıklı yoldaş gider ile, hallerimle var
Call
Татарстанның ат қазанған артисті Рустем Асаев башқаруында жыр ишеттік. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Хәр атнаның душәмбесінде Түркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инқилабы Түрк татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген башқарчылык хәрәкәте турында сөйләрбез.
Қазан ханлығы қауымнарынан болған башқыртлар 1552 елда Яуыз Иван қыжумыннан соң русларының басымына душар бола. Башқыртлар көпләп яшәгән төбәкләрдә рус хакимиятенә қаршы бір-бір артылы баш күтәрүләр қабына. Ғымымен башқырт этногенезы һәм башқырт атамасы тирәсендә фәнни дискуссиялар, хәйер татарлар хақында да шуны ғайтергә мәҗбүр без дәвам итә. 1897 елғы халық санын алу нәтиҗәләренә қарағанда Россиядә барлыгы 1,034,546 башқырт саналган. Урта гасыр гарәп сәяхәтчеләренең аларны башъярд, башъягәр һәм маҗәгәр Европалы сәяхәтчеләр исә пастакер дип атаулары мәгълүм. Нигездә башқыртлар эш диалектта сөйләшкән.
Башқыртлык төшенчәсенең барлыкка килүендә һичшексез русларның роле шактый зур. Эш шунда ки, урыс хакимияте башқыртларны җирләреннән кумаган, киресенчә, аларга кайбер хукуклар биргән. Шул сәбәпле Казан тирәсеннән куышып, җиргә хуҗа булырга теләгән кешеләр башқыртлык статусыннан файдалану максаты белән үзләрен башқырт дип яздыра башлаган. Шул рәвешле башқырт җирендә төпләнгән казанлылар рәсми документларга теркәлеп, типтәр исем белән дә мәгълүм була башлаганнар. Башқыртларның 800 мең кадәрсе иске вочинник асаба башқыртлар дип аталган. Араларына сыңыннан килеп урнашкан җир биләүчеләрне яңа башқыртлар дип йөрткәннәр. Еш кына башқыртлар үзләренә урыс хөкүмәте тарафыннан бирелгән җир салым һәм хәрби хезмәт өстенлекләрен саклау өчен баш күтәргәннәр. 1917 елга кадәр татар белән башкорт арасында ниндидер дошманлык булуын җитди исбатлаган мәгълүматлар юк. Көньяк Уралда, ягъни Уфа һәм Оренбург губерналарында яшәгән мусульманнар үзләрен кайчак башкорт, кайчак татар дип атаган.
Башқыртлар күпләп яшәгән җирләргә татарлар Казан ханлыгы җимерелгәннән соң күчә башлый. Бер гасыр үткәч инде алар Урал халкының зур өлешен тәшкил итә. 1789 елда Русия хөкүмәте казакъ гаскәрләре үрнәгендә башқорт гаскәри берләшмәсен төзей. Аңа төрле өстенлекләр бирелә. Башқортларның тарихи төбәкләренә килеп төпләнгән татарлар да бу фырсатны ганимәт белеп, әлеге гаскәргә языла һәм башқорт исемен Ләкин башқырт полыклары таратылғаннан соң қабат татар атамасына күше. Шулай итеп башқырт ғәскәренә язылған татарлар этник атамалары шартларына күрә үзгәртүләре нәтиҗәсендә халық саны белән бәйле статистика мәгълүматларына буталчыклық кертә. Нәкъ шул сәбәп арқасында башқыртлар саны 1767 елда 95 мең, 1897 елда 1,493 мең, 1926 елда исә 741,000 буларак рәсми документларга теркәлә. Тагын шуны да әйтергә кирәк, 1926 елда башкорт атамасы белән теркәлгән 741,000 кешенең бары 393,000 башкортча сөйләшкәннәрен белдергән. Көньяк Урал тауларында яшәгән ярым күчмә, ярым утрак башкортлар үзәнлекләрдәге милләттәшләренә караганда этник үзенчәлекләрен ныграк саклаган һәм 1917-20 елларда башкортчылык хәрәкәтенең нигезен нәкъ менә алар тәшкил иткәндә инде.
Башкортларның күңеленә бигрәк тә алар җиренә урыс, украин һәм балтик буе кешеләре килеп утыруы борчу салган. 1905 елгы инкылаптан соң премьер-министр Столыпин үткәргән җир реформасы кысаларында 1911 елга кадәр 180 мең кеше Оренбург һәм Уфа губерналарына күчерелгән.
Хәзер татар һәм башкорт дип ике аерым милләт исемнәре белән йөртелгән бу ике төрки кавымның дин һәм мәзһәб җәһәтеннән бер-берсеннән бернинди аермалары булмый. Мәдәни аермалар исә совет чорының җимеше булса кирәк. Әлбәттә, төрле төбәкләрдә яшәүгә бәйле үзенчәлекләр матди культурада яшәү рәвешендә җыр сәнгатендә үзен белдергән. Ләкин 1920 елларга кадәр мәгарифтә, язма әдәбиятта һәм башка өлкәләрдә нинди аерма булган дип әйтү хакыйкатькә каршы килә. Ул чорда хәтта башкорт дип күрсәтелгән бер төркем yazıçılar, şairler hem galimler eserlerin o vakıttağı Tatar tilinde, yani İdil Ural tübeginde kullanılgan edebi tilde yazgan. Tik şulay da yuqarıda aytilganlarga qaramasdan bigrek de inqilab vakıtında başkırtçılık meselesinin kinet halkıp çıkığı boş jirde bulmagan bilgili.
Türkiye'de yaşayışı Galim Nadir Devletinin 1917 yıl Oktyabr İnkılabı ve Türk Tatar Millet Meclisi isimli kitabından izlikler işittiniz. Bu kitap 1998 yılda İstanbul'da dünya kurdu. Elege eserden izliklerini Ozatlık'ın internet tağı sahifesinde de tabalasız. Adresimiz ozatlık.org. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz. Ozodlik radiosi sizga o'z xabarlaringizni dunyoga yetkirish uchun mumkinlik taqdim etdi. O'z yoqlaringizda bo'lgan ya bo'lasi hallar, totar boshqirt turmushni qo'g'ilishli qiziqli va ahamiyatli voqealar turinda xabarlaringizni bizga yubora olasiz. Biz ularni internetdagi sahifamizga xoliq so'zi bo'ligina o'rnashtirib boramiz. Mana istab xabaringiz mumkin qadar adabiy tilga yoqin, qiziqli ham ishtalikli bo'lsin. Xabaringiz biroz redaksiyalanishi mumkin, lekin uning ishtaligi uchun to'lisincha o'ziga javobli bo'lasiz. Xabar oxirinda ismingizni ham ilimtaga kirishin email adresingizni, telefon nomerini yozarga unutmagiz. Adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik radiosi Selim.
Toba, kızgan toba.
Yanar toba. 35 yaşlık avtor başkaruşu Nail Tabanakov yaşusmur vaqtdan oyun qurallarında oynarga öyrensa, avtohalakatga uchragandan soň sahna kishisi bolup kete. Sizden onu Tatarstanda konsert uzaşaq. Şanson stiline aqşar jyrlar başkaruşu Nail Tabanakovni qızgan toba tapşyrmagyna qonaqqa Rüstem Soqi çaqırdy.
Salam salam kızlar yigitler, abzu yapalar, Ozodlik radiosunda kızgan taba yaşlar tapşuruğu. Hem bizde konakta avtor başkaruşu Nail Tabanakov, jırşı, hem de uz jırların başkaruşu. Şolayık başka kişilerge de jırlar yazıqalı ol. Nail'nin Kazan studiyasında birinci tapkı kiluim. Nail'nin icatı da, turmuş yolda, diren kul kibik. Jırları gadati jırlar tugul, gadati mehabet tugul, anda soğuş da bar, yuksunu da bar, başı da bar. Şolay bit Nail.
Ya, şolay isenler misiz? Hayırlı günler de betim ben kişiler, indi hürmetli Ozodlik radiosunun tımavuşları.
Мен бизге кызык майыл башта өзүң турунда билип кеттиген десин. Қасияқ егіті, ижатта қашаннан берлинде сен?
Өзім Бектау районы Ямашырма ауылында туып өстім. Енді тұрмыш жолы Қазанға алып кетті. 92-ші жылдарда Қазан театр училищесінен келіп кірдім. Анда білім алу.
Сен әлі актерде мұның?
Әзірек болдырабыз енді. Но аннан соң енді армия сапары, армиядан соң енді қайтып, ойын сахнада ақша көп ішлеп болмас деп, енді көп күн айлар мен машина ремонтлау бойынша автослесар болып, біздің енді қазанымызда зорғына болған автосервис ташладым.
Аннан соң енді былай болмай ба? Ижат етерге керек,
жазбай болмады.
Сен дұрыстап жібер.
Жырларын енді мен мектептен оқ жаза бастаған едім. Енді сервис ташлағанда мені шақырмаған бірге ішлеген жігіттер қалмады бұған енді солай тіріп аларның туйларын, юбилейларын ішлеп беріп, анары РДК-да біздің енді Бектау районы РДК-сында ішлегенде, анда енді бүтін Бектау пашти деп айтырға бола, мына шушы туйлар, юбилейлар үстінде ішлеп ижат еттім. Енді мына шушы сахнаға келуім, енді ол менің көп кіне жазмаларда да шықты, аварияға іліккеннен соң болды.
Мен әлі көрмеген едім.
Ака білен барады деймін, кепшек астына КамАЗ кірді. Соған көре енді операциядан соң ауыр айбір көтеріп ішлерге ярамағандықтан мына шушы сахна жолына бастырды. Енді Алла шулай жазғандыр. Фәнис Мұртазин менің жырларымды Барс медиаға беріп, шыннан кеткен хәл бұл. Өзімді жыршы деп санамын, автор басқарушы мен. Жазам өзіме жырларымды, неше етіп мен басқара аламын, неше етіп мен халыққа бере аламын мына шушы жақтан. Маңлы іттіріп, сузып, жырлай тұрған жырларымды бұлдыра алмамын деп қорқам да, тырышмын да, дұрыс айтқанда болады мына шулға.
Сенің көпмедір шансонға да шаған. Әзірек Зүлфәт Зиноров кебі керек деймін соң енді. Сандуғашлар сайры, дүния мотор деген сөздер ішіткен жоқ
мен. Тағы бір Рустам шансон дегеннен біз енді Зүлфәт білән бір тирәдерек шықтық, дұрыс айтқанда, но мен айтмас едім, шансон бетінде ол француз тілінен алғанда ол шансон не? Біздің қади халқыбыз, мына менің шекерлер енді біз енді ойлайбыз, аха, шансон болғаш, аха, тірме тұрында жырлар анда. Көбісінше шансон ол енді тұрмыштан алынған, енді ол ғазаплы махаббат, ана тұрмыш жылы кімдердің бірі ауыр анда. Мен айтарым енді мына Наил, сен өзің тұрында көбірек жырлайсың ақырсы деп. Мына әлі кеше ғана бір жігітті отыртып алып келдім Қазанға. Көкмарадан қайтышлы енді танып алды, ол мені сұрады, мына деп бүтін жырларымды мен 15 шарт алып тұрмаймын деп. Но мына өзің тұрында жазасың ба? Айтам, алай болмай ол. Мен көп кіне жерлерде жүрем, нендей ғана тұрмыш көрмеймін, нендей ғана шәхісләр көрмейм инде. Шушы әйберләрні көріп, шушы болған бітін жиып, туплап, инде шағырлар білән мұна шушынды темаға язып берігіз әлі. Көбісінші инде өзім де язам, сөзлерін де инде дірсі әйткенде мұна шыма көрі. Мен өзім тұрында оқ бар, бар көп кренжерлер, өзім тұрында да бар.
Өзімнің тұрмышын
тұрмыштан шағылдырған әйет.
Мұна енді әйтіп кетек, қазір шушы автор башқарушы Наил Табанаковна Татарстан тыңлаушыларға мүмін. Сені яратып тыңлаушылар қоя көрерге мүмкін, қоя тыңларға мүмкін.
Енді сезонымыз ашылып кетті бетін, тегі әйтелер беті, яз жеткеш, қарғалар келі, әрменлер де келер енді деп. Мәкірі, біздің енді артистларымыз қыз жетті, бітіні біз ауылларға, районларға таралдық. Бір қалық төзегіне көрсен енді ол бет, күн сайын, ақшада да бет. Мен концертларда да айтам, естенке ақшаға енді 6-7 бұқан кейпі еп қайтып, аны мауға шатырға болар, жылай бет, емі? Мәкірі, бір қалық төзсін, менім енді Алла тілесем, 24-ші ноябрьден башлана енді ол район өзекләрі, біріншісі енді 24-ті Чермішен, 29-ы Арша ноябрінің, 30-ы ноябрінің Кукмара, 2-сі Петреш. Әлі мына бұлар енді точно деген сөздер. Қазанға келгенде енді бұйыл болғаны 17-ші мартта Чемчөрін театрында концерттім. Анда енді көп кіне сұраулар туды. Наил, нишләп сіз көбірек өзеге жырламадығы деп. Шоған көрі біз енді ойлаштық та енді менім дусларым, енді мен шушы шоу-бизнес үлкесінде ішіләген дусларым, 13-ші декабрь күні Уникс концертлар залында концертімні ұйыштырырға тұрышып қарайым. Алла берсе болар деп үмітленіп қалам.
Қарқалда енді сенің тәжірибең бар, концерт ұйыштырып барадың районларда да, Қазанды да Камал театрында ұйыштырдық түгін.
Ең бірінші концерт актерлар ертінде болды, анан соң енді Камал, тігелін енді Камалына бермәулері сәбәпле, сонға көрі Чемчөрін театрында ішілегенек, бұйыл енді Алла берсе, Алла тілесе, міне Уникс концертлар залында 13-ші декабрь.
Қызған тоба.
Бұл алмадым, сені іздемінде.
Енді қазір қапаттан жырларға қайтып, олардың мәғнәсіне ялғыз қайын, шундай рақ сөйлеп кетердім.
Ялғыз талым.
Ялғыз талым.
Ялғыз талым.
Қайын түгілген тал.
Бұл
мына образлар көп шекілді сендердің.
Бұл
мәғнәләрі неде?
Бұл жырға келгенде, енді ол жырның сөздері авторы Фердинанд Табыгайсин. Ол мен кітабын бергенде, мына шушы кітапны ашып, қарап, ол енді өзінің туған жерінен қаядыр шығып кеткен бір адам заты турында жыр деп саналған ел. Енді біздің аны тамашашы алайттырып қабыл етмеді, ол енді мәхаббат түрінде деп келіп шықты. Бұл жырның енді тарихы шулайырақ, Фердинанд абай міне армияда қайтқаш өзінің ауылларында жидетіп тал отыртқан болған. Міне шушы жидетіп талының бір талығына есен қалған. Міне әлі біз бұл оның жаңа кітабын презентациясына қайтқан едік. Олардың ауылларына Әтіне районы Күлікеме деген ауыл, шунда сөйлеп кеттік. Ол тал яна барып та келді әлі дерсің айтқанда, міне соған көрі бұл енді міне шушы адамзатын бәхет іздеп қоядыр кетіп, енді бәхет не енді оның өзінің тұрмышында қоя жазылған шында боласы белгілі, әй мен.
Ешлігіме қойтып келем, естерден жырлар өреп, су бойында ялғыз талым, шатланыр енді көре. Су бойында талым ялғыз, айырда бізіне язмыш, бәхет іздеп юрақларға, дұслар кеткенмін ялғыз.
Ә башқа жырларың нені керек? Альбом бар мысын? Бірінші альбом
менде. Менің менде
көп болды ма?
Үш CD альбом шықты, бір MP3.
Оскар Рекордс шығарды, ялғышмасам. Көбісін?
Жоқ, екі CD альбомны шығарды Ақсу, бір DVD-ні шығарды Ақсу. Бір DVD-ні Оскар шығарды, и бір MP3 шықты Оскардан. Мына бүгінгі сәкінде екі альбом әзір, бірсін Оскар шығара, бірсін енді Барс Медиа шығара. Рияң жырға әлі көптен түгілгіне клип шығарып қайттық. Ол енді
қайсы жырға ол?
Ең бірінші Айлы түнде деп аталады. Ол енді яшьләр үшін. Яшьләр үшін жазылған Айлы түнде деп аталады.
Ақылымнан шаршам әлі күнәріні күнге бұрдам. Шушы нұрлы ойлы түнде ятасын кеми ұйқылап.
Сен сау болсақ, бұл енді менің ең бірінші клип. Менің ақшам жоғы клип түсірген, мұнда енді барыслар өздері мәрәжағат еткес, мына әйде альбомына алабыз, клип түсіреміз, солай дегес, енді мен екі қолдап риза болдым. Тамыштым мен қади кіші.
Өзің ғана андай зор істер істеп болмай.
Қаян кісі, мен достарым жоқ ақша береге айтты. Мен айыл, пожалуйста, істеп клип шырала деп 100,000-200,000 жоқ андай нәрсе. Мына Алла берсе екі альбомым енді бұйыл болмаса, жаңа жылдан соң Алла берсе январларға шығарға деп үміт етіп тұрамыз. Екі альбом сразу шығады.
Қызған тоба.
Сахнадагы образыңа килсәк, син күбрәк гитара белән чыгасың, әллә инде ул гитара вакытлыча гынамы?
Гитара инде ул минем.
Син үзең уйныйсың бит анда.
Әйе, мин.
Рәвеш китерүшең нәтиҗәсе.
Рәвеш китерүшең нәтиҗәсе безнең Казан концертында инде безнең минем егетләремнең, дусларымның, музыкантларымның читтән алмыйм, барса да минем дуслар. Әгәр дә читтән алсаң, аларга түләргә кирәк, аткатлы бәя ул. Шуңа күрә дусларым барса да бездә кагыйдә генә түгел, безнең инде теләгебез шундый, без һәр вакытта да живой концерт ясыйбыз.
Кызган тоба, һәр шимбә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.